สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ ADHD Explain Your Toolkit to Understanding and Thriving เป็นงานสารคดีเชิงอธิบายเกี่ยวกับภาวะสมาธิสั้นที่เขียนโดยเอ็ดเวิร์ดแฮลลาเวลจิตแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้าน ADHD ซึ่งยังเป็นผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น ADHD ด้วยหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งเสนอเพียงนิยามทางการแพทย์อย่างเดียวแต่ตั้งใจทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่า ADHDส่งผลต่อการคิดการรับรู้และพฤติกรรมอย่างไรรวมถึงสิ่งที่อาจเป็นข้อจำกัดและสิ่งที่อาจกลายเป็นจุดแข็งได้ในบางบริบทจุดเด่นสำคัญคือรูปแบบการนำเสนอที่สั้นกระชับอ่านง่ายผ่านบทเรียนจำนวนมากที่เรียงเป็นตอนๆเพื่อให้เหมาะกับผู้อ่านที่อาจมีสมาธิจดจ่อได้ไม่นานหนังสือยังผสานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดกับคำอธิบายเชิงปฏิบัติเช่นยาแนวทางรับมือและวิธีปรับชีวิตประจำวันเพื่อช่วยให้ผู้ที่เพิ่งได้รับการวินิจฉัยรวมถึงคนรอบตัวเข้าใจเดย์อดีได้อย่างรอบด้านมากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการอธิบายเดย์อดีในฐานะรูปแบบการทำงานของสมองไม่ใช่แค่ป้ายกำกับทางการแพทย์แกนสำคัญของหนังสือคือการเปลี่ยนมุมมองต่อเดย์อดีจากการมองว่าเป็นเพียงความบกพร่องไปสู่การเข้าใจว่าเป็นลักษณะเฉพาะของการทำงานสมองที่ส่งผลต่อความคิดความสนใจและการควบคุมพฤติกรรมผู้เขียนใช้ภาษาที่เข้าถึงง่ายเพื่ออธิบายว่าทำไมคนที่มี ADHD จึงอาจมีรูปแบบการจดจ่อที่ไม่สม่ำเสมอมีความคิดเล่นเร็วหรือสลับจากความสนใจหนึ่งสู่อีกเรื่องหนึ่งอย่างรวดเร็วการอธิบายเช่นนี้สำคัญเพราะช่วยลดการตีตราและทำให้ผู้อ่านเห็นว่าอาการต่างๆไม่ได้เกิดจากความขี้เกียจหรือความล้มเหลวทางศีลธรรมแต่เป็นผลจากระบบประสาทที่ทำงานต่างๆออกไปหนังสือจึงไม่ได้หยุดที่การนิยามแต่ชี้ให้เห็นความหมายเชิงโครงสร้างของ ADHD ต่อชีวิตจริงทั้งการเรียนการทำงานและความสัมพันธ์เมื่อผู้อ่านเข้าใจพื้นฐานนี้การเลือกวิธีรับมือก็จะมีเหตุผลมากขึ้นและไม่กลายเป็นการโทษตัวเองแบบไม่จำเป็นประเด็น2การใช้รูปแบบ100บทเรียนสั้นเพื่อให้ข้อมูลซึมซับได้ง่ายสำหรับผู้อ่านที่มีสมาธิสั้นรูปแบบการเขียนเป็นหนึ่งในจุดเด่นที่สุดของหนังสือเล่มนี้เพราะผู้เขียนเลือกนำเสนอความรู้ผ่านบทเรียนสั้นๆจำนวนมากแทนการเรียงความยาวแบบตำราวิชาการวิธีนี้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรงเนื่องจากผู้อ่านที่มี ADHD มักเหนื่อยกับข้อความยาวและการอธิบายที่ซับซ้อนเกินจำเป็นทุกแต่ละบทจึงทำหน้าที่เหมือนหน่วยความรู้แยกส่วนที่อ่านจบได้เร็วและกลับมาเปิดอ่านซ้ำได้ง่ายเมื่อต้องการทบทวนการจัดโครงสร้างแบบนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องรูปแบบการนำเสนอแต่เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาเพราะมันสะท้อนความเข้าใจเชิงปฏิบัติต่อข้อจำกัดด้านความสนใจของผู้อ่านเองนอกจากนี้การแบ่งเรื่องเป็นตอนสั้นยังช่วยให้หนังสือครอบคลุมประเด็นหลากหลายแต่ความเข้าใจพื้นฐานไปจนถึงคำถามเชิงปฏิบัติโดยไม่ทำให้ผู้อ่านรู้สึกถูกท่วมด้วยข้อมูลมากเกินไปกล่าวได้ว่าโครงสร้างของหนังสือทำหน้าที่เหมือนเครื่องมือพาเนื้อหาให้เข้าถึงคนที่ต้องการมันจริงมากกว่าจะเป็นเพียงรูปแบบการจัดหน้าประเด็น3การผสานวิทยาศาสตร์กับประสบการณ์ส่วนตัวเพื่อให้ความรู้มีทั้งความน่าเชื่อถือและความเป็นมนุษย์เอ็ดเวิร์ดแฮลลาเวลมีความน่าเชื่อถือในฐานะจิตแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้าน ADHD แต่สิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ต่างจากงานอธิบายทั่วไปคือการที่เขาเขียนในฐานะคนที่มีประสบการณ์กับ ADHD ด้วยเองการผสาน2มุมนี้ทำให้เนื้อหาไม่แห้งหรือห่างไกลจากชีวิตจริงมากเกินไปด้านหนึ่งหนังสือพยายามอัปเดตความเข้าใจตามความรู้ทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดอีกด้านหนึ่งก็ยังคงน้ำเสียงที่เห็นใจและเข้าใจความยากของการใช้ชีวิตกับ ADHD จริงๆผลลัพธ์คือผู้อ่านไม่ได้รับเพียงข้อมูลที่ถูกต้องแต่ยังได้รับกรอบคิดที่ช่วยลดความโดดเดี่ยวการมีผู้เขียนที่ทั้งรู้ลึกทางคลินิกและมีประสบการณ์ส่วนตัวทำให้คำแนะนำดูมีน้ำหนักมากขึ้นเพราะไม่ได้มาจากการสรุปเชิงทฤษฎีล้วนๆแต่เกิดจากการเห็นภาพปัญหาในชีวิตประจำวันด้วยหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการมากกว่าคำอธิบายเชิงเทคนิคต้องการน้ำเสียงที่ยอมรับความจริงของอาการและในขณะเดียวกันก็ยังเปิดทางให้เห็นว่าปรับตัวเป็นไปได้ประเด็น4การตอบคำถามและลบความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ ADHD ที่มักทำให้ผู้ป่วยถูกมองผิดหนังสือให้ความสำคัญกับคำถามพื้นฐานที่คนจำนวนมากมักมีต่อ ADHD เช่นมันจำกัดโอกาสจริงหรือไม่คนที่มี ADHD มีข้อเสียมากกว่าข้อดีหรือไม่หรือภาวะนี้สามารถตีความเป็นความพิเศษบางอย่างของสมองได้หรือเปล่าการหยิบคำถามเหล่านี้มาอธิบายตรงๆมีคุณค่าเพราะ ADHD มักถูกล้อมด้วยความเข้าใจผิดทั้งจากสังคมครอบครัวและบางครั้งจากตัวผู้ที่มีอาการเองหนังสือไม่ได้พยายามทำให้ ADHD ดูโรแมนติกเกินจริงแต่ก็ไม่ลดทอนให้เหลือเพียงปัญหาอย่างเดียวยืนของหนังสือคือการยอมรับทั้งความยากและศักยภาพไปพร้อมกัน การลบความเชื่อผิดๆจึงไม่ได้มีเป้าหมายแค่แก้ข้อมูลแต่เป็นการเปลี่ยนวิธีดูความพฤติกรรมในชีวิตจริงเช่นความหุนหันพลันแล่นไม่ได้แปลว่าไม่รับผิดชอบเสมอไปหรือความลืมง่ายไม่ได้แปลว่าไม่ใส่ใจเสมอไปเมื่อความเข้าใจผิดลดลงการสื่อสารระหว่างผู้มีคุณคนรอบตัวก็มีโอกาสดีขึ้นและแรงกดดันจากการถูกตัดสินก็ลดลงตามไปด้วยประเด็นสุดท้ายแนวทางปฏิบัติที่เน้นยาเคล็ดลับชีวิตและการเสริมจุดแข็งมากกว่าการเอาชนะอาการเพียงอย่างเดียวจุดหมายของหนังสือไม่ใช่แค่ทำให้ผู้อ่านเข้าใจ ADHD แต่ต้องการให้ใช้ความรู้นั้นเพื่อปรับชีวิตได้จริงผู้เขียนจึงพูดถึงเครื่องมือเชิงปฏิบัติสไลด์แบบทั้งบทบาทของยาการปรับพฤติกรรมและเคล็ดลับเล็กๆในชีวิตประจำวันที่ช่วยลดความยุ่งยากของอาการแนวทางนี้สะท้อนหลักคิดสำคัญว่า ADHD ไม่ได้แก้ด้วยความพยายามอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยการออกแบบสภาพแวดล้อมและวิธีทำงานที่เหมาะกับสมองของแต่ละคนหนังสือยังเน้นการมองหาด้านที่เป็นข้อได้เปรียบเช่นความคิดสร้างสรรค์พลังงานสูงการเชื่อมโยงความคิดแบบรวดเร็วในบริบทที่เหมาะสมซึ่งช่วยให้ผู้อ่านไม่จบลงที่การมองตัวเองผ่านปัญหาเท่านั้นการพูดถึงยาในหนังสือก็ไม่ใช่การผลักให้เป็นคำตอบเดียวเป็นการวางยาไว้ในฐานะหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยลดอุปสรรคได้เมื่อใช้อย่างเหมาะสมภาพรวมจึงเป็นแนวทางแบบผสมที่สมจริงๆคือเข้าใจอาการยอมรับข้อจำกัดและใช้เครื่องมือหลากหลายเพื่อสร้างชีวิตที่ทำงานได้ดีขึ้นโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เพิ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น ADHD และการจัดวางเนื้อหาให้เข้ากับคนที่มีสมาธิจำกัดโดยยังคงสาระสำคัญครบถ้วนผู้อ่านจะได้ทั้งกรอบคิดทางวิทยาศาสตร์การลดความเข้าใจผิดและแนวทางใช้จริงในชีวิตประจำวันซึ่งช่วยให้ ADHD ไม่ถูกมองเป็นเพียงอุปสรรคแต่เป็นภาวะที่ต้องเข้าใจและจัดการอย่างมีกลยุทธ์เมื่อเทียบกับหนังสือ ADHD จำนวนมากที่เน้นการวิเคราะห์เชิงลึกหรือแนวทางบำบัดเพียงด้านเดียวเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ทำให้ความรู้ซับซ้อนกลายเป็นสิ่งอ่านง่ายๆและนำไปใช้ได้ทันทีนี่จึงเป็นหนังสือที่เหมาะกับทั้งการเริ่มต้นทำความเข้าใจและการใช้เป็นคู่มืออ้างอิงเบื้องต้นสำหรับการอยู่ร่วมกับ ADHD อย่างมีเหตุผลมากขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุนเอ็ดเวิร์ดแฮลโลเวล